Hakatons sievietes, tehnoloģijas un ilgtspēja, lijā sadarbībā ar biedrību Riga Techskills organizē jau otro hakatonu ar mērķi tehnoloģiju jomai piesaistīt vairāk sieviešu, vairāku dienu laikā dalībniecēm, kuras ir ieinteresētas IT, startup kultūrā un ilgtspējas jautājumos, būs iespēja apgūt jaunas prasmes, attīstīt idejas un izveidot savas idejas pirmo prototipu. Pasākuma laikā nozares eksperti un mentori darbosies kopā un palīdzēs sagatavoties gan idejas attīstībai, gan arī jau produkta vai pakalpojuma ieviešanai tirgū. Ilgtspēja ir kļuvusi par modes vārdu, tomēr tās aktualitāte tikai pieaug. Šogad hakatonā koncentrēsimies uz jaunu ideju, prototipu un risinājumu radīšanu ilgtspējā jaunajā realitātē New Normal. Jaunās idejas būs iespēja virzīt un attīstīt vairākos ilgtspējas virzienos vides ilgtspēja un zaļās tehnoloģijas grendēla aprites ekonomika un datipsiholoģiskā ilgtspēja emocionālā veselība un labklājība motivācijas ilgtspēja saglabāt motivāciju attālinātā darbā attālinātais darbs vides ietekme vadības ilgtspēja rīki, idejas un risinājumi ilgtspējīgai biznesa vadībai ar emocionāli iztukšotiem darbiniekiem un vadītāju enerģijas un inženierijas ilgtspēja piedalīties pasākumā aicināt cik viens interesants, bet īpaši gaidām biznesa orientētus uzņēmumu dibinātājus, dizainerus, izstrādātājus, developers, semikolas visionārus, ilgtspējas ekspertus un entuziastus. Piedalīties pasākumā var gan dalībnieki, kam jau ir sava ideja, bet tiek meklēta komanda ar ko kopīgi ideju attīstīt, gan arī tie, kam idejas vēl nav. Hakatona laikā notiks arī dažādas darbnīcas dizaina domāšana, prototipēšana un MVP ideju prezentēšana un pitečošana darba valoda angļu, dalība bez maksas, reģistrācija pasākumam. Eventornedocom Event Hatskat Honvomen Technologies Sustainability 2021 pasākuma programma 8. marts 18.00.20.00 Hakatona nedēļas atklāšana un iedvesmas pasākums Slats komunikācija atvērta darlībniekiem 9. marts 18.00.20.00 Dizaina domāšanas darbnīca 10. marts 18.00.20.00 Komandu veidošanas darbnīca 11. marts 18.00.20.00 Prototipēšanas un rīku darbnīca 23.59 Hakatona dalībnieku pieteikšanās termiņš 12. marts 17.30 Komandu reģistrācijas termiņš 18.00 Hakatona atklāšanas ceremonija 18.30 Sākas komandu darbs 21.00 Statusa punkts numur 1 obligāts 13. marts 09.00 Tiešsaistes kafija ar organizatoriem Slīpsvītra jautājumu un atbilžu sesija 10.00 Statusa punkts numur 2 obligāts 18.00 Pičošanas video darbnīca 20.00 Statusa punkts numur 3 obligāts 14. marts 10.00 Statusa punkts numur 4 obligāts 14.00 Projektu pieteikšanas termiņš 17.00 Noslēguma prezentācijas 18.00 Žūrijas vērtējumi 19.00 Noslēguma ceremonija un apbalvošana rīko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra LIA sadarbībā ar Riga Techskills.